Areena.
Tervetuloa PPP-podcastin 3 numeroa liian pieniin piikkareihin, sinä vanha lakkapurkki. Tällä kertaa pommitetaan naapurustoa kanakebabilla, pistetään kaverin matto uuteen uskoon yökylässä ja laitetaan sahrami piiloon tiskin taakse.
Ja se on Jere tässä.
Bunkkerin uumenista pieni tietoisku tähän alkuun tieteen ihmeellisestä maailmasta. Tekniikan maailma nimittäin uutisoi Bristolin yliopiston teettämästä tutkimuksesta, jonka just luin. Sen mukaan yötviittailu heikentää mielenterveyttä. Kyllä. Tutkimukseen, johon osallistui 310 aikuista, jotka olivat pääosin valkoihoisia ja enemmistö naisia, niin tämän tutkimuksen mukaan yön aikana tapahtuva viittailu selitti noin 2% osallistujien mielenterveyden vaihtelusta. Saman tutkimuksen mukaan Jani Mäkelän, Teemu Selänteen ja Aleksi Valavuoren twiittien lukeminen yöaikaan selittää 100% mielenterveyden vaihtelusta. Eli kännykät parkkiin, kun makkariin meet. No niin, ei enempiä tietoiskuja, ei enempiä elämänohjeita täältä suunnalta, vaan petaamme sinulle pehmeän köntsäpedin. Tämä on PPP-podcastin jakso numero 252. Nautinnollista matkaa.
PPP-podcast. Hesari kertoo otsikossaan, että lentävä ruokalähetti voi panna. Vihdoin.
Mitä? Mulle on valehellut sitten.
Mä oon tilannut monta kertaa. Tämä on outo tämä otsikko. Lentävä ruokalähetti voi panna hieraisemaan silmiä Espoossa.
Okei.
Voi panna hieraisemaan silmiä.
Ja ei pelkästään Espoossa.
Lentävä ruokalähetti voi panna hieraisemaan silmiä Espoossa. Näin Hesari kertoo. Toi ilman tota loppua, niin se varmasti olisi ihan siis uusi bisnesavaus, jos lentävä ruokalähetti voisi panna maksusta. Mm. Se tulee semmoisella jetpackillä se tyyppi paikalle.
Syöksähtää ja
tila sitten. Yhden panon.
Laitetaanko eka nämä maidot jääkaappiin ennen kuin pannaan vai jälkeenpäin?
Ja sitten aina dipit unohtunut.
Totta kai.
Mä halusin panna, mutta no dips. No,
siinä kyllä. Why not? Sitten jäisi panemattikin
kysymään. Jäisi ilman dippiä.
Vähän lähtee fiilis siinä vaiheessa, kun pitäisi tätä vällyjen väliin hypätä, mutta sitten huomaa, että täältähän puuttuu tämä mango curry majoneesi.
Niin, mitä mä täällä nyt teen? Mm. Mitään.
Niin.
En mä tota ilman sitä suuhunpaa.
Ei tule.
What do you mean you don't have mayo?
Mitä me sitten tehdään?
Mitä me sitten?
Ei tässä mitään järkeä. Mm. Ai ai.
Se on imeskeltävä majoneesin lusikka. No niin, mutta sen lisäksi, että ruokalähetti voi panna, niin se voi panna myös hieraisemaan silmiä Espoossa. Tästä on aikaisemminkin uutisoitu, että tällaiset olisi tulossa ja näitä on kokeiltu ja testailtu, mutta nyt siis Niittykummussa yhdestä tämmöistä huuvaravintolasta, joka on siis ilmeisesti, se on semmoinen, niin kuin, missä on monta ravintolaa vähän niin kuin yhdessä, niin, kuin niin sanottu internetravintola.
Joo, joo.
Niin sieltä on lähtenyt noin 100 onnistunutta droonitoimitusta.
Ai joo.
Eli drooni kuljettaa ruuan paikalle. Ja täällä on ilmeisesti tälleen, tätä nyt kokeillaan tälleen rajatusti, että onko joku viikonloppuisin ja ihan tälleen pienellä välimatkalla, että parin kilsan sisään, 3 kilsan sisään, niin pystyy tilaamaan droonikuljetuksen. Ensin tuli ne robotit ja nyt sitten droonit ja tätä nyt sitten testaillaan. Kuulemaan ihan tosi nopeasti hyvin on toiminut tämä, että kun tässä on kysytty, Hesari on kysynyt Voltin, tai anteeksi huuvaravintolan toimitusjohtajalta, että mitä hyötyä tai iloa kuluttajalle droonikuljetuksista on, niin Leppälä Ville on sanonut, että se on tosi nopea tapa toimittaa. Toimitus kestää vain muutaman minuutin.
Ja linnunreittiä se pääsee.
Se pääsee linnunreittiä tosi nopeasti ja voisi kuvitella, että ainakin lapset tykkää, kun tulee drooni laskeutuu 15 metriin ja köydenä voi olla se paperibussi sieltä laskeutuu. Näin varmistetaan turvallisuus, mutta varmistetaanko tuolla lämmin ruoka, koska se niin kuin ainakin kuvien perusteella tulee. Siinä ihan peruspaperibussissa missä
yläilmassa, missä tuulee ja tuivertaa.
Niin, tuulee ja tuivertaa. Ja vaikka se kestäisi vain pari minuuttia, niin siellä se menee siellä paperipussissa se ruoka. Jos se menee siellä kuskin lämpölaukussakin välillä haaleaksi, niin voisin kuvitella, että vähänkin räntää sataa, niin drooni kuljettaa sulle semmoisen märän pohjattoman pussin, missä ei ole ruokaa lain.
Joo, siinä on tippunut tuohon Helsingin ja Espoon rajalle tippunut se sun kerros hampurilainen ja lepattaa tuulessa vaan lipun lailla, kun se tulee kotiin. Ja sille, aijaa, okei. Ja se, et sä oikein voi sille dronille alkaa valittaa, no sille, hei, hetkinen.
Että tässä ei ollut pohjaa tässä, että mä sain puolikkaan paperikassin.
Niin, jos sulle tulisi se kuski pyöräilevä kuski tulisi sen pohjattoman paperikassin kanssa sun oven, niin sä voisit sanoa, että hei nyt, valoja päälle sitten. Näetkö sä, että tuolla ei ole mitään, että se on tippunut tuon sateessa. Mutta et sä droonille oikein vaan alkaa valittakaan. Sinne suhahtaa vaikka pois ja sä jäät siihen ihmettelemään, että mitä tapahtuu. Oottele krediittejä.
Tämä on hyvä huomio Anulta tämä, että jos on 100 onnistunutta droonilähetystä niin kuin firma iloisena kertaan, niin montako epäonnistunutta eksynyt jonnekin tanskalaisen lentokentän lähistölle pyörimään. Jengi on siellä ihan aseet ojossa. Nyt on joku drooni täällä.
Tanskan ilmavoimat saattoivat droonin, ruoka lähetti droonin pois maan ilmasta.
Joo, ne on katsonut sieltä. Laitettu säppiin koko lentokenttä ja kaikki valtakunnan uutiset kertoo, kuinka on tämmöinen tuntematon drooni loukannut ilmatilaa. Niin eikä, kun siellä on Jaanan kebabrulla lentää siellä. Oi, hiivat.
Tiputa kebabrulla!
Ei se ole. Jaana kotona ihan hiessä. Et missä hemmetissä? Se pyörii tuo Tanskassa jossain.
Missä se, jossa on Aalborgin lentokentän läheisyys?
Mä kirjoitin tähän ihan selkeästi, että punainen talo, rappua. Niin miten se nyt on tuolla jossain tuon Tanskasämän? Ei ikinä, nää aina sama juttu. Podcast. Mä kävin siis ekaa kertaa elämässäni Hyrox-tunnilla.
Ei. Nyt alkaa mennä vakavaksi.
Niin alkaa.
Nyt on vakavaa.
Mieti.
Ollaan crossfitin päässä enää.
Hei, mä oon kohta siellä kisoissa.
Niin oot. Jossain tuolla mitään ei ole, teurastajakisa.
Niin, siis kultissa siis mukana.
Jep.
Kelaa.
Huutamassa tuolla. Hallussa!
Ai.
Hallussa! Hei! Hei! Vielä jaksaa 1-2-3! Vielä jaksaa 1-2-3! Anna mennä Toni! Toni tekee ennätykseen!
Vedä sitä kelkkoa!
No niin, kaikki kädet yhteen, nyt siunataan Tonin yritys. Eikö ne
testi? Joo, kyllä ne, koska aina noissa Hyrox ja CrossFit, niin molemmat
kyllä
kultteja, jossa siunataan toisen kelkon veto.
Ja sitten kun ollaan se 1,5 tuntia revitty itteen ylös, alas ja nostettu ja punnerrettu ja hypitty ja kaikkea muuta, niin sitten mennään suihkuun nuoleen keskenään.
Niin, koko porukka. Koko porukka. Ei katsota, että kenen pukkariin mennään.
Ei ihan todellakaan. Saattaa vaihtaa pukkarit keskenään siinä aina juosta ja
siis,
läiskitään märällä
niin lähellä
pyllylle.
Mä oon niin lähellä tota.
Niin joo. No,
mua jännittää.
No miten?
No ihan hirveetä.
No aika vaan.
Kyllähän siinä.
Totta
siis,
kai.
Musta siis.
Kuka asut sinne?
Viimeisellä etapilla mä kuulostin täältä. Siis ihan hirveä. Mua sattu keuhkoihin. Mua siis sattu. Eikö sun tulee hetkelle sanoa, että onko mä tulossa kipeäksi? Mutta ei, kun mä varmaan hengitän näin paljon ja syvään ja nopeasti ekaa kertaa 10 vuosiin.
Vai niin.
Siis ihan hirveä.
Ei kerro vielä ihmisille, että kun tuolla varmasti on 100 ihmistä, jotka miettii, että mikä se Hyrox on.
No se on siis, se on niinku liiksatunti. Se on siis.
Tehdään kaikkea.
Se on jumppatunti, mutta sitten se on tosi semmoinen hiittipainotteinen. Eihän siis ihan rehellisesti nyt kaikki, toivottavasti kukaan Hyrox-kulttilainen ei kuuntele. Siis eihän se eroa. Se on niin kuin yhdenlainen kuntopiiri.
Niin.
Ei ne ole niin kuin mitään uusia juttuja. Ei, ne ole mitään niin kuin, ei se ole mikään semmoinen, niin kuin, että tällaista on ennen tehty. Mm. Siinä on niin kuin tietty aika tehdä tiettyjä asioita. Joo. Tässä nyt hiihdetään 1,5 minuuttia ja sitten kyykky hyppitään 30 sekuntia. Sitten
juostaa
30 sek tauko. Sitten juostaan 1,5 minuuttia. Sitten taas jotain kyykkyjä. Mm. Mutta ihan siis silleen tuttuja juttuja, että ei ne niin kuin uusia asioita ole.
Joo. Siis
mutta syke on tosi korkealla.
Niin, uudelleen brändätty kuntopiiri.
Hengitys pihisee. Niin ja vähän ehkä silleen hiitimpi kuntopiiri.
Joo.
Niin ihan siis siis silleen niin kuin, että jäi hyvä mieli, mikä on tietysti uhkaavaa. Koska se voi tarkoittaa sitä, että kohta tuolla ollaan.
No.
Kohta tuolla ollaan.
No ihan varmasti. Ei enää Hyrox-ohjaaja kysele, että kelle täällä, hei, kuka olet no teet kiehumaan, kun yksi on nurkasta.
Siis se pihinä, se oli ihan hirveetä.
Jaha, eli teet valmiina. Ei muuta kuin juomaa.
Joo, joo, siis oli aikamoista. Kyllä mä sanoin, että mä menen tällä viikolla uudestaan.
Häh? Onko sä varannut jo?
No en ole vielä. Se oli ihan hyvä.
Ei jes taas.
Ei.
Kyllä nyt ollaan.
Eks niin?
Nyt ollaan tasoilla. Mm. Niin kuin täällä tulee...
Kohta on poltto merkitty. Kohta lukee Hyroks kannikasta.
Niin on. Kohta sä tulet jossain kaavussa tänne, missä lukee Hyroks selässä.
Hyroks-sana tulee sanoista hybrid rockstar. No
eikä tule.
Oikeesti. Tää on ihan sairaan kiusallista.
Mieti.
Sä oot oikeasti hybrid rock. Mä oon niin, hybrid rockstar.
Sä oot ollut muiden hybrid rockstarien kanssa siellä juoksemassa.
Ei toi, miksi on niin kiusallista? Miksi pitää tehdä niin kiusallista asioista? Miksi ei voi vaan käydä jumpalla? Niinku miksei se voi vaan, tää on tämmönen niinku, tää on vähän tämmönen korkeasykkeisempi treeni. Tää on hikitreeni, niin. Tervetuloa hikitreeniin, syketreeniin, täällä on paljon.
Kuntopiiriä tarjolla.
Oikein sykkeet nousee tässä, täällä hiihdetään ja soudetaan ja juostaa, että täällä on tällaista.
Ei kun aina pitää.
Sä oot hype, oikeesti hype kaikki rockstars.
Hei.
Are you rockstars? You are hybrid rockstars.
Nostakaa kädet ylös, hei kaikki, ennen suoritusta ja ottakaa tää energia teihin ja sitten tehdään.
Sitten katsotte sitä sun treeniparia ja tsemppaatte sitä, annatte sille vähän tsemppiä, kun se tekee itse lepäätte sitten sille, hei high fiveit sit suorituksen jälkeen. Miksi pitää tehdä tommoista asioista? Kiusallista.
Kuntopiirit kuntopiirinä. Aina Kumpat pitää keksiä jumppina. Typerä nimi ja sitten nuolla saunassa. Miksi pitää?
Niin.
Mä haluaisin tulla vaan hikoilemaan.
Mä haluaisin tulla vaan nuoleen saunaan. Miten se onnistuu?
Soita sinne ja kysy, että oliko tosiaan näin, että Yrox-sana tuli niin kuin Hybrid Rockstar-yhdistelmästä. Sitten oli, yes.
Definitely yes, you are all.
Okei, okay, I'm cancelling my order. This is stupid shit.
This is so embarrassing shit. Stop it now. Joo, en tiedä minkä takia.
I'm gonna go back to my kuntopiiri.
Eikö se olikin hirviä tunne, varsinkin muksuna, kun olit yökylässä kaverilla ja heräsit ennen muita?
Se oli perseestä.
Se oli kyllä.
Se oli ihan kauheeta.
Se oli niin, mulle tapahtui niin usein, kun oli yökylässä kaverilla. Ja sitten se, että sit toi toinen vaan nukkuu. Ja sit sä jotenkin ajattelet, että no ehkä se kohta herää. Kun se ei herää.
Ei.
Sä niinku tuntikausia siinä jotain pyörittyy. Mm. Sitten, että uskallanko käydä edes vessassa. Tuolla kuulet, että siellä on niinku vanhemmat hereillä ja sisarukset ehkä hereillä. Ja sitten, että kehtaako sä täältä nyt nousta.
Et sä nyt kehtaa nousta ja lähteä pyöriin. Kyllä se vessa on ihan ainut paikka, mihin
pystyy. Niin, mutta just toi, että kehtaako sinne vessaanko
no,
mennä.
No sekin on siinä ja siinä.
Ja sitten.
Tää on vielä aikaa kun itse on tuommoista lapsen yökyläilyä harrastanut, niin aika ennen niin kuin kännyköitä ja tämmöistä, niin sä ettei tiedä paljon kelloa, kun sä heräät välttämättä.
Tyyli.
Jos siellä huoneessa ei ole kelloa. Ja sitten, että sä saman tien unta, niin sä laitat vain kädet niskan taakse ja jäät oottelemaan, että kohta joku varmaan toivottavasti herää, että kello ei ole tyyli yksi yöllä,
niin.
Kaksi
Hei,
yöllä.
Toi muuten oikeasti. Siis kun nykylapsillakin on kaikki maailman puhelimet ja kaikki, niin siinähän on tekemistä.
No on.
Ei, meillä ei ollut mitään.
Ei mitään.
Ja sitten katsottiin, ehkä siellä joku herätys, joku muumikello siellä nurkassa. Katsottiin, että onkohan toi oikeassa, että onko se nyt 8 vai 10 toi kello, että mitähän tässä nyt tekisi sitten. Mietin, nykyään voi, tai sitten on vähintään joku niin teks pädi siellä, että sä voit sen kaverin, nukkuvan kaverin naaman sit tunnistuksen ottaa siihen ja ruveta pelaamaan jotain sen pelejä.
Joo, mut ei, niin, ei se.
Ei, se oli vaan oottelua.
Niin oli. Se oli pahimmillaan ihan soo-elokuva.
Joo. Ja sitten vähän ehkä koitti jotain silleen niin kuin, jotain, että vähän tökkästä vahingossa silleen, että heräisikö se toinen
jo. Sitten äkkiä peitoalle silleen esittämään niin. Nukuin. Mitä?
Joo, ja kauhean alkoi nälkä tuleen kurisi vattassa ja semmoinen, että joo, se oli ihan, joo.
Ja jokainen ääni, mikä kuului sieltä huoneen ulkopuolelta, niin aina toi semmoista pientä toivoa, että okei, nyt joku heräsi. Mutta ei se välttämättä ollut edes mitään. Että sä oot ollut joku koira, tiedätkö? Kävi kävelemässä, kävi syömässä tai jotain, lutkuttamassa vettä keittiössä.
Niin.
Niin se oli aina.
Ei.
Ai, se ei ollutkaan.
Se oli hirvittävä
tunne. Sitten sitä mittaili sitä kaveria, että jos tässä nyt joku ei herää, niin mä syön.
Niin mittaili.
Mä syön
ton. Mistä mä aloittaisin? Niin. Tosta noin. Joo, toista se on. Kyllä niinku, en mä tiedä, missä vaiheessa se sitten loppuu. Onko aikuisena, voiko vaan herättää? Jos on aikuisena yökylä, se harvoin tulee oltua silleen niinku, tiedätkö, mä en tarkoita semmoista yökyläilyä, vaan siis semmoista, niin kuin, että sä oot jossain niin sukulaisissa tai jossain.
No aikuisena sä oot jo siinä, aikuisena sä kehtaat jo lähteä liikkuu. Sille, että no mä nyt heräsin, niin mä käyn
niin.
Hakemaan vettä tai.
Eks niin?
keittämässä.
Joo, lapsena sä oot sen huoneen vanki.
Niin, et sä lapsena hirveä epäilyssä, et sä tiedä ihmisten normaali toiminnasta yhtään mitä, sä oot lapsi.
Joo.
Kaikki sun toiminta, mitä sä teet, niin on ylhäältä annettua suurimmaksi.
Niin,
et sä sitten, mitä mä teen tästä, kun mä herään. Niin.
Ja sitten mulla ainakin oli silleen, että oli ystäviä, jotenkin vanhemmat oli semmosia niinku, että jostain oli tullut semmoinen ilmapiiri, että kaikkien kavereiden vanhempiin piti tehdä ihan hirveän hyvä vaikutus.
Mm.
Tiedätkö silleen, että et piti olla, oli ihan siis silleen niinku, tiedätkö, semmoinen niin kuin seiväs pierseessä aina. Ja, herra.
Hyvä, kun ei puku päällä tullut
kyläilleen. Joo, joo, ja ihan sillä lailla, että miten, ja, et mikä täällä on etiketti. Se oli siis niin kuin, kaverilla syöminen tai just jossain aamiespöydässä oleminen oli tosi ahdistavaa. Koska sä olit ihan silleen, että miten täällä on niin kuin, tapana.
Joo, joo.
Että miten me syödään tässä ja istutaan ja sitten ihan selkä suorassa. Kiitos. Muisti sanoa kaikki. Kiitoksia.
Okay.
Olkaa hyvä. Saisinko... Leipä. Ja ihan, ja sitten oli koko ajan odotti niin kuin vaan sitä, että koska Iira kertoo, että mitä sen vanhemmat on mieltä musta.
Joo.
Niin kuin, että onko ne kestäneet, kuka on niin kuin Iiran vanhempien lempi, kaveri.
Joo, ihan tätä overkillia.
Joo.
Ennen ruokailua silleen, hiljennymmekö rukoukseen?
Ai emme.
Sitten silleen, joo, ei me olla kyllä ruukattu. Aivan. No ei, enpä minäkään. Ihan vaan halusin tunnustella ilmatilaa.
Sitten sä syöt sitä ruokaa ja sitten, no onko hyvä? On erinomaista ja samaan aikaan oksennuskurkkiin kurkussa, kun se tykkää yhtään riisistä. Mä muistan, että ikään mun painajaismainen juttu. Mä en jostain syystä lapsena voinut siis sietää riisiä. Ja se oli semmoinen, mikä nousi mulla kurkkuun siis. Ja väkisin söi kanaa ja riisiä. Yritin hukuttaa se niin kuin juomalla maitoa. Sitten se mun maitolasi oli täynnä sitä riisiä, kun se vaan tuli sieltä mun suusta takaisin. Se oli ihan kauheata. Yritin siinä nyt olla silleen, todella hyvää.
Ai, ai.
Todella hyvää. Kiitos. Ai, ai. Kiitos vaan.
Oi, joo. Joo, eikä sinä viitti, se, vaikka sitä naudaa suikalle padasta, niin jäisi tuonne kurkkuun poikittaa yksi suikalle ja saat sinne, ei henkikerä, hirveä yskäkin on tämmöinen siellä se, pienessä hiljaisuudessa.
Kiitos, oli
tosi. Onko sulla jotain vai, onko sulla jotain ongelmaa, eikö ruoka maistu?
Ei todella hyvä ole, kiitos. Otatko lisää? Nyt on kyllä, mä oon niin, että ei pystyä, mutta oli kyllä tosi hyvä.
Tosi hyvä, kyllä kaksi kauallista pystyä.
Hyvä vielä. Tänne tuli Mialta viestiä WhatsAppiin, että sama on käynyt kyllä ihan aikuisena anopilla suhteen alkuaikoina. Siinä sitä söi kylmähiki otsalla makaronilaatikko, joka on ihan kryptoniitti itselle. Noi on kyllä tollaisia, niin kuin, että yrittää tehdä niin kuin vaikutuksen ja olla niin kuin tosi silleen, niin kuin kiva ja hyvä ja erinomaista ja ihan mahtavaa. Kaikki on niin hienoa ja
erittäviä.
Hyvää.
Vitsit on hitoa hauskoja. Ja
minkä takia täällä on niin,
täällä on,
oi,
että niin, täällä on niin mairitteleva tunnelma koko ajan. Vaikka
ja oikein. Siis on aina ollut.
No totta kai.
Nyt
aina
jos,
Anoppilassa.
Siis on aina niin ihanaa ei, ollut.
Milloin on ollut huono päivä Anoppilassa? En muista. Ei ole semmoista.
Oikeesti.
Ei ole.
Mä rakastan Anoppeja.
Juu.
Jeree.
Maailmankaikkeuden paras paikka Anoppilassa.
Oikeesti, Anopit on niin...
On.
Hei, rakastan Anoppia.
Miksi
sä vihaat sun Anoppia?
On.
Mä rakastan.
Ei, on kivoja.
Se on oikeesti.
On sitten, kivoja.
No niin, et sä voi kylättää. Hei, no niin, okei. Anoppis, love you.
Rakastan.
Mut sitten sä, kun on lapsena yökyläily, ja se on ollut jännittävää, kun on herännyt, ennen kuin se kaveri on herännyt, ja sitten ei voinut tehdä mitään, niin nyt tuli Nealta semmoinen viesti, että en olisi uskonut, että tämä näin jännittävää on. Hän kirjoittaa, että mä olin lapsena vähän jännä, tai oon mä edelleen, mutta en enää toimisi näin. Olin mun kavereilla ja he meni syömään ja mä jäin niiden huoneeseen leikkimään. Sitten iski vessahätä. En uskaltanut mennä vessaan, koska se oli ihan keittiön vieressä, missä ne söi. Kusin lattialle.
Okay.
Joku lelulaatikko siihen päälle ja kaverit, kun tuli syömästä, niin sanoi, että mun pitää lähteä kotia. Tämä on yksi suosituimmista tarinoista, mitä vielä näin 20 vuotta myöhemmin muistellaan porukalla. Lol.
Kiitos.
Hei, hyvä story saatiin.
Kiitos, hyvä story.
Mieti, että sä tavallaan, että sua jännittää tai hävettää joku asia niin paljon, tuommoinen, niin että mä en kehtaa mennä siihen lorotteleen, kun se on siinä keittiöversiossa, missä
niin
se syö.
Niin,
tämä on niin kuin parempi, tämä niin kuin lapsen aivot näkee, että tämä on niin kuin parempi vaihtoehto.
Toi on lapsen logiikkaa.
Niin, on ihan siis täydellistä logiikkaa. Tällä tämä varmaan, tämä ei ole niin paha, tämä, että täällä on kuset lattialla.
Ei,
sitä ei varmaan huomaa.
Ei varmaan huomaa, kun mä vielä laitan tämän laatikon tuon päälle.
Niin, se on siellä sitten.
Montakymmentä vuotta se on siellä laatikon alla, niin kusia kukaan ei huomaa.
Sinne se jäi, se kusi sinne. Myöhemmin 20 vuotta myöhemmin ne jää kysyy kaverilta, että tiettikö muuten, mitä siellä lelulaatikon alla oli, kun teillä oli siellä huoneessa sellainen lelulaatikko. Ja arvattakaa, mikä siellä oli. Sitten se kaverit on sillä, että siellä oli sun kusi. Siellä oli mun kusi. Ette ikinä arvoa. Ette ikinä arvannut.
Mistä joo, arvasitte?
Sä kusit sinne. Ette ikinä olisi arvannut, että se oli mun. Joo, me tiedetään.
Sehän oli varma piilo.
Sä kusit sinne jossain. Ja siellä oli mun kusi. Ette arvannut, että oli.
Koko
kaikki vuodet olitte siellä ja leikitte, mutta arvatkaa mikä siellä. Koko ajan oli siellä lulatikon alla. No sun kusi oli siellä, me tiedetään. Se oli mun kusi.
Te olette myynyt sen lapsuuden kotiin jo 20 vuotta sitten ja siellä on varmaan edelleen siellä laatikko. Niin voitte käydä sanomassa niille, että siellä on mun kusi.
Joo, se oli mun kusi.
Nyt mä tuun tämän kanssa ulos, se oli mun kusi.
Hesari oli tehnyt tämmöisen jutun. Petra 17V ei viihdy metsässä ja hänen kaltaisiaan on yhä enemmän. Ja sitten mä oikein niin kuin se, että joo, ehkä ei ole tämmöinen luontosuhde enää entisensä ja metsässä ei enää käydä, mutta Petra 17V ei viihdy metsässä. Mm. Niin ei ole mikään uutinen.
No ei todellakaan.
Koska Jenni 17V ei myöskään todellakaan viihtynyt metsässä. Mun mielestä hän olisi pitänyt laittaa joku tämmöinen just tämmöinen joku 30-vuotias, joku keski-ikäistyvä ihminen, jos ei hän viihdy metsässä.
Se on erikoista.
Niin se on erikoista, koska en mäkään teini-ikäisenä herran aika viihtynyt metsässä.
Ja ne metsäkokemukset oli aina koulun kautta niin pakotettuna oli. Mennä johonkin retkelle ja saakeli puukolla veistää joku pajupilli.
Ja siis 17-vuotiaana ei mua saanut metsään. Siis eihän mulla ollut edes oikeanlaisia varusteita. Mulla oli alaspäin levenevät farkut, jotka meni sinne Converse-kengän alle. Niin onkin metsään räpiköimään ne päälle. Ei mulla olisi ollut niinku oikeita vaatteita ja kenkiä sellaiseen olosuhteeseen. Saatiin, että vaikka olisi ollut, niin mä olisin laittanut niitä päälle, niin en todellakaan hei oikeasti metsiä. Ei lol, en todella laita. Mm. Niin tämä on mun mielestä tosi outo silleen, että ai mitä on enemmän? Teinejä, jotka ei halua metsää. Ei kun niitä on ollut aina.
Jep.
Niin tämä on mikään juttu. Mutta kysy joltain 3-40-vuotiaalta, että haluaako metsään, niin sitten se on jo erikoista. Mm. Että jos ei tule tavallaan keski-ikäistyessä sellaista, niin kuin itse nykyään, niin ihana mennä metsään kävelylle.
Joo, joo.
Ihana tunnelma.
Joo, joo.
En mä vie mikään sienestäjä tai marjastaja, mutta kyllä mä ihan metässä viihdyn. Mutta että niin kuin, ei tässä ole mitään uutta.
Ei.
Että voi ei, 17-vuotias ei halua metsään.
Ei mikä paljastus.
Oo.
Oho, vautsi.
että silloin joskus 2000-luvun alussa, löytyykö silloinkaan paljon
no mitä,
17-vuotiaita, jotka halusivat metsään rämpimään?
Mitä seuraavaksi? Helsingin Sanomat paljastaa, että Jukka 35 ei viihdy enää nuorisotalolla.
Ei niin.
Mitä? Miten voi olla? Miten meidän nuorisotalosuhde, niin miten se on kuollut näin, että Jukka 35 ei halua enää pelata pilistä ja pleikkaria siellä 15-vuotiaiden kanssa? Wow.
Maikki 16V ei halua tehdä ristipistötöitä.
Mitä?
Mitä?
Hei!
Onpa outo.
Kyllä on maailma mennyt mallille.
On mennyt huono.
On se saakeli.
Sillä ehkä saataisiin metsästä kiinnostavampi. Että kiellettäisiin lailla sinne meneminen.
Niin.
Että ei saa mennä metsään, niin Jumalan kautta, että siellä olisi nuorisoa metsässä.
Joo, siinä missä pornolettien ja alkoholin piilottaminen metsä on vähentynyt, niin myöskin nuoriso ei ole löytänyt tietää metsää. Että siinäkin voi olla jonkunlainen yhteys.
Niin, mutta toi mä oikeasti väitän, että sekin, mitä mä sanoin just, että itselläkin 17-vuotiaana, niin ei ollut edes mitään järkeviä varusteita, millä metsään olisi mennyt.
Ei, no joku kuoritakki päälle.
Niin, tai joku ne semmoiset niinku koreetiksi kengät.
Hereille.
Niin, siis oli oikeasti ne tasanne konssit, jotka oli ihan reikäiset.
Joo.
Jos sä astut vähänkin kosteammalle mättäällä, niin sukkamärkä saman. Niin huvittaako silloin mennä?
Joo, ei.
Ei tietenkään. Ei.
Mä oon siis koulun liikuntatunnilla hiihtänyt Mikmäkin farkut jalassa.
Hei.
Polvet aivan märkänä, lahkeet siellä hiihtomonojen kantapää alla, mennyt ihan hajalla. Ja siltikin ollut sille, no en varmasti laita. Siis maailman epämukavimmat, ollut
niin.
Ihan varmasti niin maailman epämukavin tunne kylmässä, märissä farkuissa hiihtäminen.
Niin.
Mutta silti ollut sille jotain, only way to do it, man.
En varmaan laita tämän toppahousuja.
Niin, haaklöpsiin hoppumaan.
Toi on niinku oikeesti, mä sanoin, että toi on niinku 89% siitä, että miksi ne asiat on epämiellyttäviä ja miksi niitä ei tehdä. Koska ei vaan niinku, ei ole varusteita ja vaikka oiskin, niin en todellakaan laita. En todellakaan laita, hän sairaanoloa. Täällä rupeaa jossain ulkova. Mitä? Joo, ei missään tapauksessa. Tettiläisenä ala-asteella, niin lapsien kanssa liiksetunnilla nahkatakki auki sinne vaan, ilman pipoa.
Totta kai.
Mitä? Mitä?
Esimerkkiä näyttää.
Mitä pitäisi tehdä, kun kumppani tuntuu perheenjäseneltä eikä halua hänen kanssaan seksiä?
jätä se.
Mä sanoisin, että toi on ihan normaalia, että sä et halua sun perheenjäsenen kanssa seksiä.
Se on ihan totta.
Eks niin?
Joo, joo.
Että jos sulla on kumppani, joka on kuin perheenjäsen, niin ei, siinä mielessä kun on vanhemmat ja sisarukset, niin se, että sä et halua hänen kanssaan seksiä, niin se on ihan hyvä juttu.
Se on tosi hyvä juttu. Se on hyvä. Todella outo, jos seksuaaliset halut nousi siitä, että kumppani tuntuu ihan perheenjäseniltä.
Haluan...
Oletko kiimaisempi kuin koskaan ennen? Hakeudu hoitoon.
Oh no!
Ei, vittu, mä oon saanut mun kumppanista pikkusen semmoisen sisarvibeä, niin mä en tiedä mikä tässä oikein
se on. Se tuntuu ihan niin kuin tommoinen. Joo,
Help silloin, me, step brother.
Silloin olisi seksuaaliterapeutilla joku sanonen sanattavana, mutta on hänellä tähänkin. MTV-uutiset tästä kirjoittaa, kuinka kumppani tuntuu perheenjäseneltä, enkä halua hänen kanssaan seksiä. Mikä neuvoksia seksuaaliterapeutti Joonas Pesonen tähän kysymykseen vastaa. Ja tämähän on monelle tuttu puttu tilanne. Esimerkiksi jos perheeseen tulee lapsia ja on tämmöiset ruuhkavuodet niin sanotusti arki vie mukanaan, niin sitten yhtäkkiä tuntuukin, että siitä kumppanista, jonka kanssa ennen on romantiikka roihunnut ja ollut tulista tunnelmaa Cheslongin puolella, niin siitä on tullutkin tommoinen niin kuin perheenjäsen, kämppis, työkumppani, työkaveri, jonka kanssa hoidetaan tätä lasta.
Niin. Arjen hommaa.
Niin, arkityötä hoidetaan tässä.
Ja delegoidaan kotityöt.
Ja eikä paljon Jörn kiinnosta, vaikka kuinka ilppi eli ilmalämpöpumppa puhisisi, niin ei silti.
Ei.
No Jörn.
Se on viimeinen vaihe sitten, että jos ei ilppikään laita teitä panemaan, niin se on ohi.
Se on ohi sitten.
Se on hörbii.
Mutta se on kinkkinen tilanne, koska rakkaus on kuitenkin varmasti läsnä ja niin kuin se tahto olla yhdessä. Mutta mikä tässä niin kuin ei tee mieli? Ei tee mieli tota. Ja Joonas Pesonen selittää tätä ilmiötä sillä, että jos tukeutuu vain yhteen rooliin, esimerkiksi vanhemmuuteen, voi kadottaa itsensä ja unohtuu se puolisona ja rakastajana oleminen. Näin hän sanoo. Ja näissä tilanteissa olisi hyvä miettiä aktiivisesti, että mitä muita rooleja itsellä on. Että sen lisäksi, olet vanhempi, niin voi olla vaikka tulinen rakastaja. Jo sen tiedostaminen itsessään, että asiat ovat muuttuneet, on hyvä lähtökohta.
Mistä sen tunnistaa sitten, kun toinen on siinä tulisen rakastajan roolissa? Tulee kotiin, niin nahkatakki päällä silleen, wow.
Niin, ruusu hampaiden välissä. Joo, joo. Eikö se ole se klassinen?
No, tanssi tango.
Hello, darling.
Joo, joo. Ja sulla on tuo tulisen rakastajan rooli päällä tänään. Mä en jaksa nyt.
Täällä on hyvä Pesosen Joonakselta, hyvä neuvo, että... Voi esimerkiksi ottaa etäisyyttä omaan arkeen joskus siihen kumppaniin. Mm. Eli siis lähtee menee.
Niin.
Jättää se lapsi sille hoidettavaksi. Mä luulen, että se tekee hyvää suhteelle. Kun on silleen, että hei, teekö mä en, mun täytyy ottaa vaan etäisyyttä nyt itseeni ja tähän suhun. Niin, mun täytyy mennä tarkastelemaan, mitä muita rooleja mulla on. Että hei, ei muuta kuin lots of temps ja moikku. Ja sit sinne jää kolme lasta syliin. Kumppania sinne. Mitä? Mihin meet?
Sitten tuli 3 kuukauden päästä takaisin, että jumalauta, mikä reissu. Musta on löytynyt tämmönen kyltymättömän nymforooli.
Joo.
Löytyi 3 kuukauden aikaa. Mä oon pannut enemmän kuin koskaan.
Mä oon ihan siis, mä oon Jörn King.
Herran jumala.
Niin miten sulla täällä?
Mä en ois ikinä uskonut.
Toinen on aivan uupuksissa ja on, ei ole mikään muu rooli elämässä kuin vanhempi.
Musta löytyi tää väsyneen yksinhuoltajan rooli.
Niin musta löytyi semmonen.
Tässä 3 kuukauden
että mitäs sille tehtäis? No mutta toisaalta tässä nyt aika paljon niin kuin puhutaan just vanhemmuudesta ja ruuhkavuodesta, mutta voihan tämä tilanne tulla vastaan, vaikkei olekaan lapsia. Mä väitän, että silloin se on jopa niin kuin, koska silloin sille ei ole tuommoista aina selitystä lainausmerkeissä kuin lapset tai ruuhkavuodet. Jos on ihan tämmöisen niin kuin kaksin elelee vaikka
ja siltikin
parisuhteessa ja siltikin tulee, että näkee isänsä kumppanissa.
Onko kukaan sanonut noin?
No, mutta perheenjäsen.
No, mutta se on, joo.
Tai näkee.
Onko kukaan sanonut silleen, että kun yleensä hän sanoo, että meistä on tullut vain kavereita, niin meistä on tullut vain tämmöinen niin kuin isä ja tytä.
Hei, Freud sanoi. Sigmund Freud noin sanoi.
Sanon vain.
No sano kai. Eikö tämä ole tämä klassinen, että etsii sellaista, tajuamattaan sellaista kumppania kuin oma vanhempi on, että tälleen heteronormatiivisesti miehet etsii äitiä ja naiset etsii isäänsä.
Niin suhde mun kumppani on semmoinen isällinen.
Niin.
On todella omituinen termi.
Joo, mutta tiedätkö mikä on todella myös, ei yhtään omituinen termi.
Älä sano sitä, opeta. lopeta.
On se, että mun suhde mun kumppanini on äidillinen. Ei. Toi mies ei osaa hoitaa mitään asioita. Toi on, varmasti, toi on yllättävän on usein, että ihan kuin olisi äiti.
On varmasti.
Ihan kuin olisi äiti tässä parisuhteessa, kun joutuu tiedätkö, kun vastaan semmoisiin kysymyksiin, kuten miten astianpesukone toimii tai, tai tota, monelta piti olla ja missä ja mitä mä otan mukaan.
Ihan tommoinen.
Niin kyllä niin kuin kyllä mä väitän, että on tuttua puttua.
15-vuotiaan teinipojan äiti, kun menee makuuhuoneeseen, niin siellä se hakkaa lapaa vaan.
Niin. Ja sitten on niinku just niitä sukkia ja kalsareita ympärissä sängyn alla. Ja,
joo, joo.
Niin kyllä siinä...
Eikä kerro ikinä, mihin se lähtee, kun lähtee kotoa.
Että kyllä se on yllättävänkin yleistä se, että tuntuu, että olisi niinku vanhempi. Toikin on niinku tärkeä muistaa, että on kaikenlaisia vaiheita elämässä. Ja jos on just joku kiire ja ahdistus päällä, olisi sitten syy... työelämä tai oma henkkohtelämä tai sitten perhe-elämä tai mikä tahansa, niin se voi myös niin kuin, se voi olla myös semmoinen, että tämä ei tarvitse olla semmoinen niin kuin ratkaiseva hetki, että nyt loppuu, nyt
niin
ero
joo,
päälle
joo.
Ja kaikki. Että se voi olla myös semmoinen, että nyt on tällaista, ehkä myöhemmin on toisenlaista.
Joo, se on hyvä paikka ymmärtää. Ja sitten myöskin jotenkin tuntuu, että varmasti sitä parisuhteen kestävyydestä ja siitä... Onko hyvinvointi oikeasena? En tiedä, mutta semmoista hyvästä parisuhteesta kertoo myös se, että kestetään myös ne ehkä lainausmerkeissä kaverilliset jaksot.
Niin.
Et silloinkin on hauskaa, että vähän erillä lailla hauskaa, mutta molemmat tietää, että tämä menee tästä ohitte ja sitten tulee taas se ensirakkauden huuma jossain vaiheessa. Ja se kestää hetken ja sitten on taas erilaisia niin kuin vaiheita.
Just, että luotetaan siihen, että tässä ollaan yhdessä.
Just näin, eikä mennä paniikkiin siitä, että,
niin,
että nyt on loppunut kaikki tunne tästä.
Tämä on tällaista ja tällaista.
Mutta se vaatii tietenkin sen, että se on semmoista syklittäistä niin kuin, niin. Ja vaiheittaista, eikä silleen, että tässä nyt on 10 vuotta ollut tätä kaveriutta vaan, niin kyllä se varmaan tästä jossain vaiheessa muuttuu.
Niin, siis no on niin tilannekohtaisia niin. Juttuja, että kyllä sekin on jos on ihan kämpiksenä ollut, niin kyllä sekin on sitten. Se on, että mitä haluaa elämältä.
Niin.
Onko se semmoinen, niin kuin, että tämähän on ihan mukavaa kumppanuutta, tämä tämmöinen kämppistely, vai, niin. Vai haluaako jotain no, muuta elämäänsä niin. Jossain vaiheessa. Niin. Ne on näitä hevosen päitä.
Kyllä, kyllä. Kyllä molemmat on samalla sivuilla asioiden kanssa, niin,
joo,
niin se on varmaan ehkä tärkeintä tuossa.
No se pääsee, mutta mahdotonta.
Niin.
Podcast. Mikä on maailman kallein mauste? Se varmaan monet tietää. Kilohinnaltaan jopa 2 000 eurosta, yli 14 000 euroon voi olla tämä kallis mauste. Ja sehän on sahrami.
Mm-hmm.
Sahrami, jota on sen takia kallista, että 1 grammaan valmista maustetta tarvitaan noin 150 kukkaa. Eli että jotta sä saat edes gramman sitä, niin pitää 150 kukkaa käyttää, niin sen takia se on kallista. En kyllä, mä en tannut ikinä, onko ostanut edes sahramia koskaan? Käytkö sä?
Ei mulla ole varaa ostaa sahramia. Se on niin pirun kallista.
Niin siis periaatteessa, jos sä ostat pussillisen, niin sehän on niin kuin jotain 3-4 euroa tuommoinen perus sahramipussukka, mutta sitä on siellä 0,5
niin,
grammaa.
Se on puolikkaan gramman pussia.
Siis mieti, puolikas gramma. Onko se niinku yhtään sitä? Mä en tiedä, onko mä edes hypistellyt tuommoista sahramipussukkaa, jossa on vaan 0,5 grammaa. Enkä varmaan pääse hypistelemäänkään, koska esimerkiksi Helsingissä K-City Marketin kauppias on päättänyt, että nyt kuule, sahramia ei ihan täällä ihan perusmaustehyllyssä enää säilytetäkään, vaan jos menee tuonne Eastoni K-City Markettiin niin, ja katsoo maustehyllyä, niin siellä on tämmöinen plakaatti, jossa kerrotaan, että sahrami on myynnissä kassoilla 7, 8, 15 ja 16.
Nytkö se on tapahtunut?
Eli sahrami on mennyt kassoille.
Nytkö se on tapahtunut?
Siihen saat sitä vaan, kun meet kassalle, että yksi sahramia kittees. Ja eikä siis kaikilta, tämä on ihan röökiä tämä sahrami, ei edes kaikilta kassolta saa.
Joo, joo.
Onko siellä sittarissa sillain, kun on muutenkin kaupoissa, että on se kyltti, että tupakat. Niin on vaan tietyillä kassoilla.
Nikotiinituotteet tästä.
Niin onko siellä myös sahramit?
Sahramit täältä.
Kyltti. Koska ei ole kaikilla kassoilla sahramia.
Joo, onko siis vihdoinkin tapahtunut se, että noi näpistelijät niin on tajunnut, että okei, se ei ole lonkero, mitä tältä kannattaa pölliä. Se ei ole lohimedaljongit, vaan sahrami is the shit.
No ilmeisesti. No, henkilökunta on havahtunut jossain vaiheessa siihen, että hylly oli jatkuvasti tyhjä, vaikka tuotteet eivät olleet poistuneet kaupasta kassan kautta. mutta siinä oli tietyllä ajanjaksolla varmaan yli 100 pussia varastettu, näin kauppias kertoo. Ja kilohinta, kun on kova, niin siinä on joku hyöty, mutta hän kuitenkin ihmettelee, että kuka tuotetta varastaa.
No, mikä on
motiivi viedä sitä siitä, että johonkin sitä ilmeisesti on tarvetta käyttää? No joo, mutta en tiedä siis, onko tuolla katukaupassa sitten että hei, nyt toi sarmia, gramma kaupalla.
Joo, puoleen hintaa, jos 3 euroa maksaa kaupassa puoli grammaa, niin nyt saa 1,50 € samaan pussiin.
Parikeetä ei sarmi tuon.
Pari gemmaa.
Saat ihan parikymppiä.
Koska mä tätä ääneen viittynyt sanoa, että ei anna mitään vinkkejä kellekään, mutta onhan se nyt pikkusen pöljää ostaa sisään, tai pölliä sisäfilettä kaupasta, koska se menee ensinnäkin piloille. Sitten se on vähän nihkasta alkaa myymään tuolla Vaasan kadulla Povaarista sisäfilettä. Mä en tiedä, kuka niitä ostaakaan. Mm. Kun sitten on mahdollisuus siellä maustehyllyllä salattu oikein Eldorado. 14 000 € kilohinnalla myydään sahramia, ei mene piloille, mahtuu povaariin, helppo kuljetettava. Siis
mutta kun se yksi pussi tavallaan, että kuinka paljon sä saat sillä ihan euroja. Kyllähän niin sisäfileillä saat enemmän, sä saat kymppejä sen sillä.
No sä voit ottaa sieltä vaikka koko saakelin pussilinjasta.
No niin, varmaan jengi on ottanut.
Taskuun ja lähtee pois.
Saat se siltä sitten ehkä jotain kymppejä. Niin, sun pitää myönnä kaikki halvemmalla. No joo.
Ekaan kerran, kun mä tutkin maustehyllystä, löysin tuon sahramin joskus ja ihmettelin sitä kilohinta, mutta näillä hinnoillahan tämän tuotteen pitäisi olla nimenomaan siellä kassan takana ja sun pitäisi olla salasanalla saada siinä kassalla sanottu, että ei, mä haluan sitten sahramia.
Niin, tai sillain kun joku tryökitkin, niin silleen, onko teillä Santa Maria, mä en valitettavasti voisi sanoa.
Niin
jo. Onko teillä Meiran sahrami? Mä en voisi sanoa, että sun pitää tietää. No, yksi pussi Santa Marian sahramia, kiitos.
Joo.
Joo, no sitä täällä.
Ja sitten kun sä sanot sen, niin noilla kilohinnoilla, niin sen pitäisi se kassatyöntekijä, siellä huikata joku toinen, tuuppa sä kassalle, täällä joku just haluaa sahramia. Sitten se laittaa semmoiset valkoiset silkkihanskat käteen ja avaa semmoisen kevlar-laatikon ja sieltä ottaa sen sahrami, sieltä nousee pikkusen savua ja semmoinen valo ja kulta nousee sieltä. Ja
safra!
Tulkaa tänne, täällä on sahramia tarjolla.
Kuuluu semmoinen kuiska, safra!
Safraam. Pidä hyvää huolta sahramista. Olkaa hyvää, teillä taitaa mennä hyvin.
Ja muista, käytä varoen, koska tää on ihan helvetin kallista. Niin olisi ikävää, jos sitä menisi ohi ruoan. Käytä varoen. Muista, kuka olet. Mitä? Mä oon Pirjo. Muista, kuka olet. Muista sahramin voima.
Sahraminaan tuuma kuin päivä. Mitä helvettiä nyt tapahtuu?
Kiitos käynnistä. Hesari on tehnyt jutun siitä, kuinka synnyttäjät on siis ihan erilaisia nykyään. Miten synnyttäjä on muuttunut 60 vuodessa? 1960-luvulla synnyttäjä halusi vain pysyä elossa ja synnyttää elävän lapsen.
Okay.
Kriteerit oli hyvin alhaalla. Et kuhan nyt tästä selvitään hengissä porukalla,
no,
niin sitten kaikki on hyvin. 80-luvulla hän tahtoi nousta ylös sängystä. Että ei vaan pötkötellä tässä sängyssä, vaan minä haluan jalotella ja ehkä synnyttää johonkin muualle kuin tähän sänkyyn.
No, mutta aimo harppaus siihen, että kuitenkin ei ole enää odotuksessa se, että kunhan tästä selviäisi hengissä.
Niin.
Nyt haluaa nostaa sängystä.
Ja 2020-luvulla synnyttäjä haluaa ripotella synnytysammeensa ruusunlehtiä somekuvia varten.
Okay.
Karrikoitua, siinä mutta on. Ei tuulesta temmattua.
Ei
näin
varmaan.
Helsingin Sanomat kirjoittaa. Synnytykset ovat muuttuneet ja sen myötä synnyttäjien odotukset ja toiveet. Ja nyt sitten yksi kokenut kätilö sanoo, että osalla nykyään edestä on kohtuuttomia vaatimuksia. Että sen sijasta, että oltaisiin niin kuin potilaita, mikä on niin kuin kätilöillä se, tai lääkärihenkilökunnalla, sairaalahenkilökunnalla se ajatus, että tämä synnyttäjä on niin kuin yksi potilaista. Ja niin hänen syntyvä lapsensakin, niin ollaan niin kuin enemmän asiakkaita.
Joo.
Ja minä haluan hyvän asiakaspalvelukokemuksen. Ja että minä juon vaan sokerottomia trippimehuja ja sitten saako tänne vähän paremman valaistuksen, kun tämä näyttää niin tosi huonolta nyt mun Instastorissa.
Ja pistäkää se radio pois. Mä haluan kuunnella semmoista 70-luvun tanskalaista bossanovaa aina, kun mä synnytän.
Ja voisiko se ringlightin asetella sillä lailla, että näkee, kun on I'm crowning, niin kuin ihan kunnolla, että voiko joku pitää tätä mun selfie-stickiä hetken, kun mä ponnistan. No joo, mutta siis et ilmeisesti on niin kuin tosi paljon, on paljon muuttunut nämä synnyttäjien vaatimukset täällä. Kätilö Minna Bergman kertoo, että kun hän on toiminut 90-luvun lopulta saakka kätilönä ja nähnyt äitien suhtautumissa muutoksen. Ja havainnoistaan sitten tuolla kertoo, että minkälaista se sitten on.
Mutta onko nykyään tuossa, jos oli karrikoitu, mutta joku vinha totuuden perä siinä, että pyydetään ammeeseen tiputtelemaan ruusun terälehtiä somekuvia varten. Niin voiko tuommoisen ammesynnytyksen, kun niitäkin tehdään, niin sinne, tai onko kätilöllä velvoite, jos joku soittaa sinne sairaalle, että hei, mulla on synnytys tässä alkamassa ja mä haluan tehdä sen ammeessa.
Mm.
Niin pitääkö sen kätilön tulla sitten kotiin ja auttaa siinä ammesynnytyksessä, vai onko se aina se ammesynnytys semmoinen niinku...
Eikö noin sovita etukäteen?
Niinku onko silleen, niinku omat spesialistinsa?
Noin niinku sovitaan etukäteen ylipäätään, okay. Että missä synnytetään.
Okei. Okay.
Toki sitten voi, jos tulee joku hätätapaus, niin tilanteet voi muuttua, että jos on suunnitellut kotisynnytystä ja siellä jossain ihanassa ruusun terälehti ammeessa jonkun tunnelman musiikin soidessa, bändin soittaessa.
Niin just tämä miettii, Mika.
Niin sitten jos tulee hätätapaus, sitten lähdetään sairaala, mutta siis tuommoisethan sovitaan. Sitten sinne tulee se kätilö ja doula ja mitä kaikkea jengiä, en minä tiedä.
Okay.
Mutta noi on varmasti siis semmoisia, mitkä sitten sovitaan etukäteen.
Mihin kaikkeen kätilö oikein muovautuu.
Niin.
Että onko siinä Stratovariuksen solistina samalla kuin huoneen nurkassa samalla kuin
ihan varmasti.
Pakertaa lasta ulos.
Uskomattomia ihmisiä he varmaan senkin varmaan kykenisi tekemään siinä. Mutta tähänkin vähän tässä jutussa viitataan, että alkaa olla aika kuormittavaa.
No varmasti.
Niin kuin sairaalaväelle.
Aivan varmasti.
Ja sitten vaan aiheuttaa pettymyksiä synnyttäjille, niin. Kun ei nyt just ihan just sitä oikeaa musiikkia saatu tai valaistusta tai tuoksukynttilää tähän nyt saatu tai mitä ikinä se onkaan. Mutta onhan toi nyt ihan siis miettikää nyt sitäkin, että kuinka jengille on tärkeä toi some, että saadaan tästä spesiaalista hetkestä kaikki raportoitua internetin.
Se on hurjaa.
Niille 15 seuraajalle, kun sä pidät sun äitiblogia tai mitä ikinä. Ja versus siihen, että ei sen saunan lauseelle tiputettiin aina lauseelle seppana. Ja sitten hiidettiin vauva olalla.
Siinä kyllä ottaa kuvia, kun saattaa se vauva ihan vahingossakin tulla siinä alapesulla ulos sitten. Niin ja se piti taputella heti sitten lypsämään.
Tapani syntyi heinäpelloille, kun on siellä kitkemässä.
Laskettu aika piti olla lokakuussa, mutta sieltä se vaan tulla käpäätteen toukotettujen aikana.
Heitin Japanin kotikäyryyn ja tein hommat loppuun. Ja sitten hiihdettiin. Kotia hiihdettiin Kirkonkylän kautta. Käytiin ilmoittamassa, että Japani on syntynyt. Pappi sanoi aamen ja sitten laitettiin Tapani hommiin. Nimittäin voi oli kirjuttava.
Se oli kova aikaa sillä, mutta oli köyhä koti, mutta se rakkautta meillä oli hirveästi.
Ei ole rakkautta kyllä.
Se oli ihan hirveästi, mutta köyhä koti oli sillä muuten sitten.
Ei sillä muuta tarvittu, kun sauna ei synnyti.
Tap 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 taputeltu on tämä podcast jakso. PPP podcastin jakso numero 252. Mikäli sinulla on jotain kommentoitavaa. Hyvin jaksoit tänne asti. Hienoa sinä. Jos sulla on jotain kommentoitavaa tai palautetta, mitä haluat antaa, niin sen voit antaa Instagramin direct message -palstalla käyttäjälle Pehkosen Jere. Se olen minä. Ja nyt minä sanon sinulle, että hyvää matkaa, minne ikinä oletkaan menossa. Hyvästi.